qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden 1993 yildan beri 1 marta mamlakatdagi federal soliqlarni katta miqdorda oshirishni rejalashtirmoqda. Nashrning ta'kidlashicha, bu koronavirus pandemiyasi masalasida uzoq muddatli iqtisodiy yordam dasturini moliyalashtirish uchun zarurdir. Manbalarga ko'ra, Baydenning iqtisodiy dasturi hajmi 2 trillion dollardan 4 trillion dollargacha bo'ladi. Yangi soliq choralari kelasi yildan kuchga kirishi mumkin. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden koronavirus pandemiyasi bilan zararlangan mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 1.9 trillion dollarlik chora tadbirlar paketini ma'qullagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.